VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabeega jumaatat galgala keessa saalama walakka jalqabeega saasaditti meter bandi 22.25 irratt Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodha raadiyo saatalaayitii naayil saatii marsariitii fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka ooltan kamisaa amajji 17 bara 2019 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo amajji 9 bara 2011 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu mootummaan Itoophiyaa humnoota lixa Oromiyaa jeeqaa turan jedhe to'annaa jala oolcheeraa jedhee jira.
Ajajaa waraanaa bilisummaa Oromoo Eliyaas Gambeelaa jedhamuun jiru jechuudhaan kan hoogganaan ABO tokko kaleessa VOA'f ibsa kennan irratti obbo Eliyaas Gambeelaa irra deebii kennanii jiru oduudhaa booda dhiyeessina. Manneen barnoota afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti banaman hojii isaanii geggeessuuf rakkoolee hedduu akka qaban dubbatu barsiisonni barattoonni. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa tajaajila isaa lammiiwwan alaa jiraataniif ga'uuf jecha kutaalee Yuunaayitid Isteetsi keessatti hawaasaalee Oromoo waliin marii geggeessee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara Tujubeetti deebina.
Lixa Oromiyaa keessa hidhatanii sossa'uun kanneen nageenya jeeqaa turan miseensota adda bilisummaa Oromoo 835 to'annaa jala oolcheeraa jechuudhaan komaand poostiin Lixa Oromiyaa beeksisee jira. Naannoo Beenishaangul Gumuziif Lixa Oromiyaa keessatti jeeqama ka'ee ittisuuf kan hundaa'e komaand poostiin torban darbe hojii isaa cimsee itti fufuusaa beeksise. Hirmaannaan uummataa guyyaa gara guyyaatti cimee itti fufeera ka jedhu komaand poostichi humnoota farreen nageenyaa saaxilanii qaama mootummaaf komaand poostichatti beeksisuudhaan qabeenyaa amansiisaa irraan deebi'aa qabeenyaa barbadaa'eef saamame akka isaan saaxilan beeksisee jira. Keessumaa caasaa hawaasaa yookaan sooshaal miidiyaa irratti oduun gadhiisamu olkaasame kan afarfameef ragaan isaaniis madaala isaa akka eegu yaadachiiseera. Bakka raayyaan ittisa biyyaan dhaqqabnetti darbe baankileef waaltaaleen mootummaa saamamaaf kan gubuuf yaalaman ta'us sooshaal miidiyaa irratti baankileen hagastu saamame xayyaarri haleellaa raawwate jechuun oduu dharaa torban kan afarfamaa tureera jedheera. Baankileen saamaman jedhaman maallaqi saamame eenyu akka saameef saamsise miidhaa namootaaf qabeenyaarra ga'e waliin qaamotiin dhimmi ilaalu irratti hirmaatanii qulqullaa'ee kan ibsamu ta'ullee beeksiseera. Humni qilleensaa helikoopteraan haleellaa raawwate ka jedhuufis humni diinaa kana gochuun ga'uu hafe humna raayyaa ittisa biyyaa lakkoofsaan xiqqoo ta'e waliin kallattiin kan wal waraane humni fara nageenyaa hin argamne ka jedhu ibsichi kanneen bobaa uummataa jala dhokatanii bakka humnoonni nageenyaan dhaqqabnetti saamichaaf manneen gubuudhaan uummata shoror keessaa jiran jechuudhaan fiigicha ofii isaanii raawwatuudhaaf hawwii isaanii fiixaan baasuufi jedhee jira. Daa'imman Itoophiyaa 36,000 ta'an iyyummaa hamaadhaan dararamaa jiraachuu qorannaan tokko beeksiseera. Iyyummaan kun magaalaalee caalaa baadiyyaa biyyattii keessatti kan hammaatu ta'uullee beeksiseera. Guddinni dinagdee biyyattii dhugoomsuuf rakkoo daa'imman kanaaf furmaatee argamuun kan irra jiraatu ta'uullee qorannaan kun yaadachiisee jira jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerraa. Mootummoonni biyyoota gaanfa Afrikaa bara 2018 keessa mormitoota hiriira nagaa geggeessan hoogganoota siyaasaa gaazexeessota irratti mul'inatti hacuuccaa irratti raawwatan jechuudhaan Human Rights Watch beeksiseera. Mootummoonni naannoo mirga uummati yaada isaa walaba ta'ee ibsachuu fi wal ga'uu kabajuuf daran akka hojjetan akkasumas humnootiin nagaa eegsisan yakka innaa raawwatan seeraan gaafatamuu isaanii mirkaneeffachuu akka qaban Human Rights Watch har'a Nairobii keessatti gabaasa addunyaa ifa godheen beeksiseera. Gabaasa guutuu soraa dhiyeessa.
Human Rights Watch biyya maqaa dhayeetiin rakkoo isiin kee jirtullee dubbate. Akkuma kanaan Suudaan kibbaatii fi Somaalii irratti waraanni mootummaa nama nagaa hadheetiin nama miliyoon hedduu biyya keessaaf biyya alaatti baqachiis jedha. Bara 2018 dabre keessa akka Human Rights Watch jedhetti Itoophiyaan muummee ministeera haaraa jijjiiram hedduun faana dhufe filattee fakkeenya dansa taate. Wanni Afrikaa gama bahaatii fi gama gaafaatii mul'ata. Dadansaan tunin mootummaa humnaan nam bulchuuf waan deemuu jiruu fi warri humnaan biyyi rakkisuu jirammoo itti dhiisaniitiin nagumaan waan yaa'uu jiruu fi jijjiiramii dadansaan duubatti deebi'uuf danda'a jedha Human Rights Watch. Itti gaafatamaan damee Afrikaa Maawusii Seguuni. Human Rights Watch biyyi dhibbi tokko caalu qorateetiin gabaas fuul dhibbi 674 baase. Akka daayirektarii Human Rights Watch damee Afrikaa gamgaafaa Felix Sorin jedhetti mootummaan muummee ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaa jijjiiramaan dhufu qofaa miti bar 2020 keessallee abdii toruu jiraa jira. Jijjiirami kunin bar 2018 asitti kadhuuf kunin waan hedduu mumullisee jedha.
In 2018, Prime Minister Abiy announced a commitment to revise repressive laws, lifted the state of emergency, ordered the release of...
Akhanani barkum la maafkudani saddeet keessa muummeen ministeri Itoophiyaa jijjiiramaa hedduun dhufeen keessa tokko seera biyyitti muddamti ittiin buluu danda'an jedhan kaasu nam kumkurnyii hedduu maqaa siyaasaatiin hidhaman hidhaa yaasuuf ajaju bulchoota irreen nam bulchan jedhan hidhu manneen hidhaa hamaamoo kalmaan nama waan fedhan keessatti tolchan akka jeel ogaadhan jedhan cufsiisuu fi bar 2020 jijjiiram dhufuun duratti hin deemu jiru jedha. Bar 2017 keessa waraanii keenya nam hiriirba keessattuyyuu miseensa paartiitii fi mormituu humnaan itti dhufeetiin nam 100 caala haawwanii fi ijoollee fi nami hedduun irratti miidhamu. Jechuun dubbate gaazexeessota biyyi suniitiif mirga namaa hedduu ka'ee eeganillee mirgi isaanii dhabsiisu. Waraani Ugaandaalleen nam hiriirba hedduu kaan dhaanee kaan hidhaanidhee bittinneessuu fi rakkin akkanaa keessa dabarsuusaa dubbata. Akkuma kanaan bar 2016 keessallee akka kanaan naannoo kakaasee jedhan keessalleetti nami nagaa 100 caalaa hidhamuu fi rakkin akkanaa keessa dabruu dubbata. Tanzaaniyaalleetti nami rakkinuma akkanaa kan keessa dabree jedha. Filannoo bar 2015 pirezidaantii Joan Magufuli itti filan irratti. Nami hedduun rakkin hedduu keessa ture jechuu dubbata mirgi dhabeetiin rakkatee jedha. Suudanitti ammoo mootummaan akka gabaasa Human Rights Watchitti Darfur gama jidduutti olloota Jebel Meraa jedhanitti nam hedduu keessatti obbaasa nam hedduu keessatti fixee jedha. Kaartuumi keessalleetti nam hiriira baay'ee rakkinuma akkanaa kan keessa ture jedha. Egaa pirezidaantiin biyya Suudaan kibbaa Omar Al-Bashir illee rakkinuma akkanaa keessa ture jedha. Gama kanaan ammoo Itoophiyaa fi Eertiraan jijjiiramitti dhufaniini fakkeen hedduun biyya ta'uun mul'achuu jira jedha. Eertiraa keessatti ammoo rakkinni akkanaa kun jiraachuun nam hedduu yaaddise.
Koreen hojii raawwachiiftuu Ehadeeg haala yeroo ammaa biyyattii keessa jiru waa'ee jijjiiramaa jiruuf waa'ee kabajamuu olaantummaa seeraa irratti kan mari'ataa jiru ta'uun hubatamee jira.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godinaalee Gujii ta'uun kan dubbatamaa jiru Eliyaas Gambeelaa kan jedhamu ajajaan waboo akkasii hin jiru jechuudhaan miseensi Shanee Gumee Abaaoo obbo Mikaa'el Booran kaleessa VOA'f ibsanii turan. Obbo Eliyaas Gambeelaa garuu ajajaan ture jechuudhaan arranuuf ibsan jaallanneetu asoofsiise.
Miseensa Shanee Gumee Abaaoo kata'an obbo Mikaa'el Booran waa'ee Eliyaas Gambeelaa gaafatamanii akkas jechuudhaan odu gabaasaa keenya Daawit Galmoof kaleessa ibsanii turan.
Eliyaas Gambeelaa nama jedhamu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii sanaa hin jiru. Waan olola kana ammoo sooshaal miidiyaa irratti argineerra maqaa akkasiitiin gocha akkasii raawwatameera kan jedhu. Kanarraa wanti nuti kuma kamnu duula ololaati. Duula lolaa kan mootummaan Itoophiyaa itti jiru dhaaba keenya irratti dhiibbaa adda addaa gochuudhaan humna keenya facaasuu sochii keenya irratti dhiibbaa gochuudhaaf duula hedduu geggeessaa jira mootummaan. Kanaan waraana bilisummaa Oromoo akka waliigaltee dhaabaa'uuf mootummaa Itoophiyaa gidduutti raawwatametti kabajaadhaan qaama humna nageenyaa mootummaa gochuurra lolaan diiguu yookaan bifa garaagaraatiin akka addaatti itti dhiyaatanii facaasuu kan jedhuun kun gocha akkasiirraa kan maddu ololaa bu'aa hin qabnedha. Kana gaafiduuf hin tolle ololuma akkasitti hubanna.
Eliyaas Gambeelaa eenyu akka ta'e kan gaafataman obbo Mikaa'el Booran miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'innaa jechuudhaan kan Daawit gaafateef akka jedhan.
Miseensa waraana bilisummaa Oromoo hunda maqaa maqaadhaan beekuu hin dandeenye.
Akka obbo Mikaa'el jedhanitti ajajaa waboo naannoo Gujii Magarsaa Lammii jedhamaa jedhan loltoonni Abaa'oos waan dhaamni murteesseen alatti qobaatti marii kamuu gaggeessu hin danda'anii jedhaniiru. Obbo Eliyaas Gambeelaa maal jedhu?
Akkuma miidiyaa irratti namoonni gariin faallaa akkuma barbaadanitti haa dubbatanu malee dhugaa uummanni keenya beeku nuti waan gaafa biyya turres finciilaa garaa garaa dorgommii inni garaa garaa keessatti hirmaachaa turree jirra. akkasumas ergammoo gara biyya keessatti geejjibne hoggansaan guddina gujii liqaaf baaseessatti hojii gara garaa hojjetan tuluqin mootor oromoos bal'aan ni beeka. Namoonni immoo akka yaadatti mana yaadii dhaban yoo jedhamee gara fuudhatti ayyukatanii malee hojii akkanaa kana godhaa turuun keenya ni beekama.
Waraana keessa turteetta ajajaa waraanaa gara godina sanaa turte?
Hoggansa waraanaa irra turee jira.
Isumarraati kallattiin amma gara kanatti ce'uun kee moo dur ture?
Achumarraan waamicha uummanni keenyaa fi haala qabsoon Oromoo amma irra jiruu fi garamitti qabsoon kun akka inni deemu madaalli keessa galchuudhaan waamicha abbootii gadaa kanaan ijoollee nu dhagaanu akkasumas caasalee gara garaa kan jiran abbootii muraasaa ta'ee fi namoota dhagan wal marannee tarkaanfii kanaaf nama hirikaati gara nama 31 garanatti ce'uu dandeenye jechuudha.
Adda bilisummaa Oromoorraa obbo Mikaa'el Booran kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ajajaan iddoo sanaa nama Magarsaa Lammii jedhamudha. Eliyaas Gambeelaa hin beennu jedhaniiru.
Dhugaan jiru Eliyaas Gambeelaa hin beennu jedhanii mawaakkachuun isaanii salphina uummata Oromoo biratti maalii fi yoo keessumattuu kutaalee Oromiyaa gara garaa keessa jiru uummanni na hin beeku ta'e alatti uummanni gara kibbaa jiru Oromoon guutuun Gaalee Gammoojjiitti, Godina Gujii Baatti, Gujii Lixaatti, Boorana keessatti maraala akkan godhaa ture uummanni Oromoo gaafa waraana adda bilisummaa Oromootiitti makamaniin duras maal akkan godhaa ture ammas akka gara hoggansaatti bifa adda bilisummaa Oromoo keessatti kutannaan qabuuf waanaan godhaa ture uummanni Oromoo bal'aan hin beeka waan ta'eef kana narrakkisuu nallellittisuu jalawwan qabsoo dirree waliin ture na beeka. Yaada nuti jenne kan akkanaa miti qabsoon kun akkanaa deemuu qaba jedhama tarkaanfii kanaa fudhateef yoo inni miseensa keenyaa iyyuu miti nama akkasii jedhamu iyyuu hin beeknu kan jedhu kun kan nama Magarsaa Lammii jedhu sun maqaan dhaloota nama sanii Daraaraa Gumooti beeka. Namni sun gaafa biyya keessa jiru namni gara qabsoo kaafaawwatiitti gaafa waliin jalqabu namni qabee gara qabsoo fiilee fideera. Gaafas immoo biyya keenyaa deemes namni kanni gara keenyaatti dhufuuf godhe aana. Kan waan ta'eef amma namni tokko wal farra jirra osoo dhugaa jirtu waan uummanni kulle beeku waan wanni osoo dubbatame gaariidha. Yeroo amma kan uummata Oromoo hin dhugaa finaal maanta abbootii gatanitti erga kootta amma nu geessu namni biyya kana bulchaa Oromoodha. Eentee nu jeessa kootta dee bakka uummanni nu jalaa gara deebi'etti qabsoo dhugaasaa qofa na baasu jedhee yoo deemu gaagama uummata kanaallee fi qabsoo argaa fi hin baanne kana duuba tarkasa waan ta'eef ilaalee sakkaafi kana fudhadhe irree uummata Oromoo addaddee gara dhufa waan ta'eef kun akkanatti hubatamuu qaba.
Eliyaas Gambeelaa deebina laatteef hedduu galatoomu.
Fayyee galameetis fayyaa ta'ee galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara gabaasaa keenyatti taanuutti ceenaa manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti banaman hojii barnootaa geggeessuu irratti rakkoolee hedduu akka qaban dubbatu barsiisonni barattoonni. Barsiisotaaf barattoota mana barnootaa Jeneraal Taaddasaa Birruu kaakutaa magaalaa Gullalleetti argamu akkasumas immoo biiroo barnoota Finfinnee dubbisuudhaan Tsaayee Daamxoo gabaasaa ergite qabdi kunooti.
Manneen barnootaa afaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti akka banamuuf uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf waltajjii hargate hundumarratti akka gaaffiitti kaasaa tureera. Ajandaa siyaasaa ta'uudhaanis wareegamni hedduun itti kaffalameera. Manneen barnootaa kun bara 2010 fulbaana keessa manneen barnootaa 10 ni banamu jedhaman keessaa 4 banamanii jiru. Manneen barnootaa kun haa banaman malee rakkoolee hedduu kan of keessaa qabanii fi ulaagaa manni barnootaa tokko banamuudhaaf guuttachuu qabu osoo hin guuttatin kan isaan gara hojiitti seenan. Barattoonni fi barsiisonni mana barnootaa kana keessatti hojii baruuf barsiisu geggeessaa jiranis rakkoo kana turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin kaasanii jiru. Barsiisaa Dirribaa Kabbadaa barsiisotan irraa odeeffadhe keessaa isaan tokkodha.
Manni barumsaa kun gaaffii uummata Oromoo bal'aatti kan dhaabbatee haa ta'u garuu laaboraatooriin manni dhaabaa gaasii sadarkaa barbaachisu turre. Dabalataan immoo saaxiinsu barattoota daree kaa'anii jira. Baay'ee kan namatti hin tolle mana barumsaa magaalaa Finfinnee biroo hojii wal bukkee qabne gaafa laallu daree tokko keessa barattoota 60-65 kan amma kanatti ta'aa wal dhiibanii. Kan isaan ta'anii karaa guutee mana barumsaa kun hojii baruu barsiisuu geggeessaa jira jechuun nama rakkoo. Dubbisuu humna namaa mana barumsaa keessatti guutuu dhabuu faayinaansiin mana barumsaa keessaa eenyu akka gaafatu abbaan isaa beekamuu dhabuu sun amma barsiisonni miindaa isaanii gaafatanii eeganii dhabanii seenee gaafa tokko gaafa lamaa fudhatu humna namaa guutuu irratti kan isin mul'atu.
Manneen barnootaa afaan Oromootiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banamuun ilmaan Oromootiif haamilee guddaa kenna. Barattoonni hedduun kutaa 8 gad jiran yeroo dhimmaaf gara Finfinnee dhufanii jiraachuudha. barbaadan gara kutaa tokkootti kan isaan gad deebi'anii barumsa isaaniitti fufuu danda'anii umurii isaanii qisaasessaa kasaaraa eenyummaa dhimma afaan aadaaf seenaa isaanii barachuullee akka isaan carraa dhaban kan taasisudha. Dabalataanis ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti dhalatan carraa barumsa afaan Oromootiin barachuu hin argatan ture. Kanaaf manneen barnootaa kun Finfinnee keessatti banamuun isaanii gama tokkoon akka carraa gaariitti ilaalamanis
manni barumsaa kun mootora ijoollee Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti kan kakaa dhiira kan itti horu onnee kan itti ta'udha. Amma barattooti daangaa magaalaa Finfinnee irraa gara mana barumsaa kan dhufanii gaafa baratanii Oromoota kaleessa deengaddaa Oromummaa isaanii akka hin dagatan ta'ee magaalaa Finfinnee keessatti qolee gadi dhiisanii ituu afaan isaanii barachuu fedha qabanii afaan Oromoo achi rakkachaa turan baay'ee kan kakaasaa jiru miira kan itti horu. Gaaffii kaleessa deengaddaa manni barumsaa kun dhuguma jalqabaayi gamoowwan ijaaramaa jiran kana magaazina godhan. Naa jedhamaa ture sana hunda sooba gochuudhaan injifannoo guddaadhaan hojii baruu barsiisutti seename.
Rakkooleen mana barnootaa kana keessa jiran ammoo barattoonni asitti baratan dorgomtoota akka ta'anii fi qulqullina barnootaa eegsisuu irratti haldureewwan guutamuu qaban waan mana barnootaa kanaaf hin guutamneef rakkoo ta'uu danda'a jedhu. Barattoonni yaadanaaf kennan.
Isaan laabiraatoorii dhahaatii jiru. Kan saraan garataa ni danda'an yoo mana barumsaa kana bifa mammalee wanti kun mul'ataadha.
Barattoota shamarranii gargaarsi godhamaatu badaatti mul'atu sababni isaa ijoolleen shamarraniitti akkuma beekamu walakka hawaasichaati. Amma qormaata biyyoolessaa nuti dorgomna. Kanarratti garuu kanaaf akka nuti jennee baawwan adda addaa gahaa jiru. Kana keessatti fakkeenyaaf hanqina kitaabolee daaruu dandeenya. Wagga waggaatti yommuu kitaan tokko tokko dabalamaa fi kitaabota haaraan galuun dirqamasaa kun garuu ijoolleedhaaf gahaa jirama. Kana irraatti wanti danda'a kan jedhudhaa guddaa qabna.
Mana barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruu oolmaa daa'immanii irraa qabee hanga kutaa sagaleetti jiru akka fakkeenyaatti kaafne malee manneen barnoota afaan Oromootiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banaman hundumtuu rakkoo wal fakkaataadha kan isaan qaban. Oolma daa'immanii waliin wal qabsiisee daa'imman umuriin isaanii xixiqqoo bakka qulqulluu oolutii qaban awwaara keessa waan oolaniif dhibee garaa garaatiif saaxilamaa akka jiran barattoota kanneen irraa odeeffanneerra. Manneen barnootaa kun yeroo jalqaban biiroo barnootaa Oromiyaatiin kan hoogganamaa turan yeroo ta'u bara 2011 akka lakkoofsa habashaatti gara biiroo barnootaa Finfinneetti jijjirame. Obbo Zalaaleen Mulaatuu aanaa biiroo barnootaa Finfinneetiin rakkoowwan manneen barnootaa kana keessatti barsiisonnii fi barattoonni kaasan biiroon barnootaa kun quba qaba. Manneen barnootaa afaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banamanii jiran kun haala kamiitiin kan isaan sirna baruuf barsiisuu gaggeessaa jiran ulaagaalee manneen barnootaa guuttatanii hojii eegalan guuttataniiru jedheen gaafadheen.
Komiin kunis nu bira qaqqabee jira. Nutis qaamaan dhaayinee daawwannee jira. Kanarrattis hojjechaa irra waa'ee qulqullina akka magaalaatis akka biyyaatis waan baay'ee rakkoon jira. Amma roodmaappiin irratti xiyyeeffannee hojjechaa irra. Kanaafis kan jala jiru hundu dhiyeennaanis ta'u waan inputi garaagaraas isa saasifachiif funaanaa irraa jechaadha.
Bulchiinsi faayinaansiin hin jiru manneen barnootaa keessatti?
Hin jiru. Humna namaas hin jiru. Qulqulleensi ta'u waan kana hin jiru. Kana garuu maal goone paabliik sarviis wajjin asoofne xiyyeeffannoo addaan akka eeyyamamu goone eeyyamame. Amma akka qaxarri akka magaalatti qaxarri dhorkamee jira. Riifoormii keessa jila jira. Kanaafuu isarrattis hojjechaa irra kan fuulduraan yoo kana keessatti hiikna.
Hangamti kamannee yaadamachuun erga manni barnumsaa kun baname waggaa 2ffaadhaaf deemaa jira waggaa 2 xumuramuuf jira. Kana keessatti immoo barattoonnis kan kutaa 3ffaa baratan bara dhufu qormaata biyyaalessaatiif kan qophaa'antu jiru.
Gahaana dhufe caasaa sanis yemsisee gadi buuseen jira. Qaxarris haala addaatiin ta'e akka hojjetamu jijjiiraatiinis fidnaa irra gara ji'a kana keessatti illee barsiisota 300 oliin fide. Barsiisota illee hin jiru kana guutaa irra hojjechaa jira.
Manneen barnootaa afaan Oromoon Finfinnee keessatti ijaaraman kun bara kana barattoota 14,000 ol simataniiti kan isaan barsiisaa jiran. Manneen barnootaa 4 jalatti dameewwan 22 banuudhaan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa tajaajila kennuu lammiiwwan biyya alaa keessa jiraatan akka dhaqqabuuf jecha haala mijessuudhaaf kutaalee Yuunaayitid Isteetsi keessatti hawaasa Oromoo waliin marii gaggeessaa jira. Sanbata dabre kana hawaasa Oromoo Waashingtan DC naannawa ishee waliin as Waashingtanitti marii gaggeessee jira. Pireezidaantii baankichaa obbo Dirribee Asfaa Hurrisaa jaallanneen asoosistee jirti. Baankicha jalqaba eenyu akka hundeesse ka jaallanneen gaafatteef deebii kennuudhaan jalqabu.
Waayilee Gabree Luubee waayee baankii kanaa bara 1999 naannoo san daayireektara ejensii babal'ina waldaa naannoo Oromiyaa turani. Obbo Haayileen nama muuxannoo guddaa qabu dinagdee irratti biyya Awurooppaa, biyya Raashiyaa bakka baay'ee saffisaanis barumsaafis jiraataniitti turani. Muuxannoo addunyaa saniirraa ka'anii qotee bulaa yoo ijaaran qotee bulaan kun ijaaramee dinagdee keessatti galuudhaaf baay'ee rakkisaa ture. Baankoliin yoo san jiranis baay'ee qotee bulaadhaa liqii kennu fedhiinis hin jiru. Hawaasuma olaanu hawaasuma dinagdee keessatti daldalaan beekamu malee warra gadi aanu duukaa bu'anii gargaaruun hin jiru. Qotee bulaan keessumatti wal ijaaree waan hojjechuu madu akka hojjechuu hin dandeenye hubatani. Kun immoo addunyaarras waan jiruuf dur irraas seenaa faayinaansii keessatti Awurooppaas Eeshiyaas ta'ee biyyoota Afrikaa keessattis kuni waan rakkoon akkanaa waan jiruuf rakkoo san kaataan isaan ittiin hiikanis ijaarsi waan beekaniif baankii mataa keenyaa dhaabbachuu qabna kan qotee bulaa dhaabne. Qotee bulaan waan oomishe kana gatii silaarraa argachuu malu haga danda'an. Har'allee gatii waan oomishe sana hunduma guutummaa argatan jechuu hin dandeenyu. Garuu yoo sanillee dukkana san keessatti hoo kana hojjenne oomisharraa waan argachuu danda'u fooyyessuu hin dandeenye jedhanii yaada kaasanii. Yaada kana kaasanii qotee bulaa dhaabnaa jedhanii ka'an. Gaafa baankii qotee bulaa dhaabna jedhamu kaapitaala kana mobilaayiz gochuudhaaf qotee bulaa tokko irraan danda'amu baay'ee rakkisaadha. Kuni abjuudhaan abjootiin illee haga jedhamanitti gahanii jirani. Garuu kutannoo qabanii fi sabboonummaa qaban irraa ka'anii baankichi kun akka hawaasa keessumattuu qotee bulaa naannoo Oromiyaatiin akka dhaabbatu godhanii jiran jechuudha.
Kaayyoon kun waggoota ammaatti jiru keessatti jireenya qonnaan bulaa irratti jijjiiramaa argamsiisuun waan irraa argitan qabdu?
Wanni argame guddaadha. Garuu akka carraa lafarra jiruu fi akka hawaasni keenya fedhii faayinaansii fi fedhii jijjiiramu keessumattuu karaa teeknoolojii karaa guddina humna namaatiin karaa hammayyaa ta'een waan hojjetee lafa isaati irratti waan oomishuu qabu oomishee ceesisuudhaaf wanni hafu baay'eedha. Garuu haga hojjetame kanaan waldaaleen dakatti wal gurmeessanii waan oomishatan miseensa tokko irraa walitti qabanii yuuniyinota isaaniitti dhiyeessanii yuuniyinoonni immoo gara gabaa barbaadamutti dhiyeessanii gurguranii gabaa keessatti dorgomuudhaan yoo gatiinis baay'ee gadi bu'ee gatii gabaa akka argatan yoo gatiin waan itti fayyadamanis immoo ol ba'ee gadi buusanii akka qotee bulaan hin miidhamne gabaa irratti akka waan argachuu malu bittaarrattis ta'ee gurgurtaarratti hirmaachuu keessatti wanni hojjetame guddaadha.
Egaa biyya keessatti waajjiroonni qabdan ammam naannoo dhaqqabiin jirtan jira?
Dameen harki 82 kan ta'an naannoo keenya keessa. Naannoo biraa keessas hin jirra. Haga ammaa dameen walumaa gala 365 ol darbee jira. Ammuma samoona kan calqaban wajjin 370 homaa
gahe. Barbaadeedha kan kennitan?
Tajaajila liqaa kan kenninu hojii dinagdee keessatti heeyyama qabu hundaafuu hin kennina. Waan heeyyama qabu hundaafuu garuu karaa qotee bulaatiin yoo dhufne qotee bulaan waldaadhaan wal gurmeessee liqii waa'ee qonnaa barbaachisa. Maashinarii bitachuu danda'a, tiraaktar, kombaayinar, konkolaachaa waan akkasii bitachuu hin danda'a, warshaa adda addaa bitachuu hin danda'a, warshaa buna miicuu, warshaa buna goggogaa qulqulleessu, warshaa midhaan daakuu, warshaa adda addaa horii horsiisanii horii horsiisan immoo gara horii aannan oomishuutittis kan ce'an kan horii furdisan waan adda addaatiin horiidhaa bitachuudhaafis ta'ee nyaata horii bitatanii kakasaniin deemu irratti faayinaansiin godhamu jira. Midhaan oomishan immoo kan walitti qaban working capital jennee yookaan waan barbaachisu pirojektii adda addaa irratti hirmaatan waan hojii sanii isaan barbaachisu liqiin adda addaa hin kennama. Karaa biraatiin warroota dhuunfaa ta'ee warra waldaas ta'ee warra ekspoortii keessa garuus waan oomishan ekspoortii godhan waan ittiin piroosas godhan waan ittiin bitan baasii ekspoortii gochuudha deeman san ittiin kabar godhan kana mara hin kennina. Alaayis namni meeshaa galchu kan daldalu kan waan adda addaa galchu soo jiraatu isaafis waan ittiin galchan ta'ee ellisii yookaan tajaajila addunyaa irrattis tajaajila baankoliin hunduu kennu kennina kan qotee bulaadhaafis warroota dhuunfaadhaafis tajaajila baankiin kennuudha jechuudha.
waantimti gurguddaa liqii waajjira keessan biraa argameen bitaman kan maqaa dhooftan jira?
Warshaa baay'eetu jira. Fakkeenya keessumattuu qotee bulaan gara warshaatti jiran yuuniyinoota baay'eetu jira. Yuuniyinii Buna Oromiyaa, qotee bultoota Buna Oromiyaa kaasuu hin dandeenya. Yuuniyinii Bachoo Walisoo kaasuu hin dandeenya. Warshaa PB Park, warshaa Xaa'oo Walitti Makuu, warshaa daakuutii misoo dhufne kan akka Utaawaayyuu, kan akka Heexosaa, Raayyaa Waakkannaa, Lumee Adaamaa, warshaalee Dhugeeddeessaa kan boqqolloo daaku jira. Baay'een isaanii karaa kanaan kan ce'an jiru. Federeeshinii kan jennu immoo amma guddaan kan olaanu yuuniyinii baay'ee of jalatti miseensa qabate. Inni immoo gara warshaa nyaata daa'imaa kan hojjetudha. Warshaaleen kanaan alattis bal'inaan itti deemne baay'eetu jira yuuniyinootaa fi waldaalee biratti. Warshaa biqilaa sallaa yeroo dheeraadhaaf kan mootummaa ta'ee fayyadamaa turedha. Caalbaasii bahee irratti qotee bulaan federeeshiniin kun dorgome warshaa kana bitee jira. Warshaa bittaa kanarratti baankiin baay'ee hirmaannaan baankiin godhee guddaadha. Waan qotee bulaan ittiin bitee kafaluurraa ka'ee duukaa dhaabbatee deeggarsa adda addaa godhuudhaan warshaan kunis akka kan qotee bulaa ta'ee jira jechuudha. Kun waan guddaa dhajannee kaasuu hin dandeenye.
Qonnaan bulaan tokko baankii kana keessatti waan ta'utti hirmaachuu yoo barbaade attam godhee jalqaba?
Rakkoon seerri waldaa kan jedhamu biyya keenya keessatti haga ammaa lafa hin buune. Seeruma koomeershaal loo yookaan immoo waan naashinaal baankiin baase daayireektivii naashinaal baankiin baase akkuma baankolii biraa kan baankiin hawaasa tajaajilu. Ulaagaa achirratti lafa kaayesan maraa namni waa liqeeffachuu dhufu gurmaa'ee laayisensii argatee dhufuu qaba. Qotee bulaa tokko liqii kennuun yoo laayisensii san hin qabaatin nu dhiba. Garuu wanni goonu akka laayisensii baafatu warra madhuunfadhaan humna qabaatanii warri mootummaanis karaa mootummaatiin moodeel faarmas jedhamanii tiraaktara kombaayinara warri kennanii fi warri muraasni jiru. Kanaan alatti kan dhufan waldaadhaan wal ijaaraniiti. Waldaadhaan immoo biiroo ejensii naannootirraa eeyyama fudhatanii eeyyama saniin deebi'anii immoo baankitti dhufanii foormaalitii yookaan ulaagaa baankiin irraa eeguu guutanii liqii argatu jechuudha. Karaa qusannootiin namni martuu waraqaa eenyummaatiin baankitti dhiyaatee herreega banatee qusannoo fi waan adda addaa deemsisuu hin danda'a. Liqii irratti garuu ulaagaa lafa taa'ee jira. Irra guutanii dhufan hunda caalaa nuyi wabiidhaan ala akka itti fayyadaman akka jiruufi jireenya isaanii fooyyessuu danda'an kaayyoo ganamumaatiin dhaabbate sana akka galmaan ga'e irratti hojjechaa jira jechuudha.
Walga'ii irratti dheengaddaa akka kaastanii kan akka seera musliimaatti liqeeffachuu danda'u jettanii gosa gosa adda addaa maqaa dhooftanii tumee isaaniin naa kaasaa.
Shari'aa irratti hundaa'ee tajaajila baankii akkataatti deemamuu qabu hojjechuudhaaf gorsituu shari'aa keenyaa dhaabbannee tajaajila kana kennuu eegallee jirra. Islaamik windoo sarviis kan jedhamu baankii musliimaa diinagdee keessatti hojjechuu qabu kan jedhuun boordii mataa keenyaa dhaabbannee tajaajilli hunduu prodaaktiin yookaan wanni hawaasatti dhiyaatu warra ulaamaa shari'aa keessa jiru sanii wajjin mari'atameet sartifaayi godhu in eeyyamu jechuudha. Sartifikeettii qaba isaanirraa kan mallattaa'ee ba'u. Islaamik koor baankiing moojuuliti jira. Moojuuliin kun kompiitara tokko irraa ta'ee waan herreegamu san kophaatti qabata. Herreega biraa wajjiniin wanni walitti makamu jiru, wanni walitti quun jiru mataa isaatiitti haga gabaasaa haga baalaansiitti qaama isaatti haga achi qabutti kophaa isaatii sagad beekta'ee kan deemu. Hawaasni musliimaa keessumattuu riiban haraamaa kan jedhu dhala jechuudha. Riiban warri dhalli kun haraamaa jedhan karaa qusannootiin ta'ee karaa faayinaansii argatanii ittiin waan barbaadaniin daldalan ta'ee ittiin deemamuun danda'ama. Kanarraa kan kaane muraabahaa kan jedhamu waadiyaa seeving waadiyaa karant kan jedhamu warra qusannooti. Muraabahaa faayinaansiitiin immoo bishaa bitanii piroofiit maarjinii yookaan bu'aa irratti qabatamee kan ittiin deemamudha. Kanneen calqabnee jira. Mudaarabaa seevingii, mudaarabaa investimenti kan jedhamus isas itti deemuudhaaf hojjechaa jirra. Mushaarakaan waliin wal ijaarree kan jirutti galu jechuudha. Kunneen immoo karaa naashinaal baankiitiin seerri fooyya'u jira. Investimentiitti wajjiniin waan galluuf maamila wajjiniin bal'inaan projecti adda addaa qophaa'ee waliin gallee wajjin hin hojjennee waliin bu'aa akkatti argannachuudha maamila mushaara kaarseevingi irratti kaa wajjiniin jechuudha. Hawaasa musliimaa dinagdee keessatti akka badanaan hirmaatan gochuudhaaf hojjechaa jira jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya marii kana sagantaa keenya boruu irratti itti fufna. Obbo Dirribee Asfaa Warrisaa guddaa galatoomsannaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutii walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.